Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 22 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការដំបូងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាសប្តាហ៍ក្រោយកូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការដំឡើងនិងផលិតគ្រាប់មីស៊ីលថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអង្គការអាមេរិករៀបចំឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតដេញដោលបេក្ខជនឃុំសង្កាត់នៅបាត់ដំបងលោក Norin បេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពលរដ្ឋហើយបានអះអាងថាអាណត្តិនេះយើងយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើន
ខ្លះគាត់ថាឲ្យតែបានដងថ្ងៃរបស់ឆ្នោតគាត់ដងប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានចេញមុខ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនពិការកម្ពុជាទទូចឲ្យនយោបាយអ្នកនយោបាយដាក់បញ្ហាជនពិការក្នុងគោលនយោបាយគណៈបកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំរើសដ៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងធ្វើដំណើរពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរបស់លោក Trump លើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគោលបំណងរបស់លោក Trump នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោក Trump នឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu និងប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas ហើយលោក Trump នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងដំបូងបង្អស់ដែលទៅទស្សនកិច្ចទីសក្ការៈបូជា Western Wall ដែលជាទីសក្ការៈដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតនៃវប្បធម៌សាសនារបស់ជនជាតិ Jewish កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោក Trump បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺប្រហែលជាមិនពិបាកដោយអ្វីដែលមនុស្សទូទៅគិតនោះទេទោះបីជាលោកមិនបានផ្ដល់សញ្ញាណាមួយអំពីថាតើលោកនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះខុសប្លែកពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិមុនៗក៏ដោយលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនថាវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះគឺការប្រើវិធីសាស្ត្រមិនលំអៀងមួយចំពោះបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបែកបាក់គ្នាដូចនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានចម្លើយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតនៅក្នុងការជួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមង្វៀនសွန်ហ្វុកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីលោក Trump បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះគេរំពឹងថាជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តោតជាពិសេសលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងការទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានអនុវត្តគោលនយោបាយបែរទៅរកទ្វីបអាស៊ីដែលបានជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នានាទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាលោក Trump នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយបែបណាចំពោះទ្វីបអាស៊ីនៅឡើយទេលោក Murray Hebert អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចង់ស្វែងយល់អំពីគម្រោងនិងគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វៀតណាមក៏ចង់ស្វែងយល់អំពីគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរមួយវិញទៀតគេក៏រំពឹងផងដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងរំលឹកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោះសម្អាតជាតិពុលគីមី Agent Orange ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាចលើផ្ទៃដីទំហំប្រហែលជាង2លានហិកតានៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមចាប់ពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1972រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការដំឡើងនិងចាប់ផ្ដើមផលិតគ្រាប់មីស៊ីលដាច់ហោះបានចម្ងាយមធ្យមថ្មីមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ប្រទេសជប៉ុននិងមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដែនដីប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលខ្លួនបានអះអាងថាជាការឆ្លើយតបចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមួយគ្រាប់ដែលសាកល្បងកាលពីម្សិលមិញបានហោះបានចម្ងាយប្រហែល500គីឡូម៉ែត្រនឹងមានកម្ពស់រហូតដល់560គីឡូម៉ែត្រមុនពេលវាធ្លាក់ចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខកូរ៉េខាងជើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនល្បឿននៃការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយកន្លងមកទំនងជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងចំពោះការដំឡើងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលអាចជាការគំរាមកំហែងមិនត្រឹមតែចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រហែល 80,000 នាក់ឈរជើងនៅតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចមានការរីកចម្រើនក្នុងការដំឡើងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងអញ្ញាធោនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាគ្រាប់ផ្ទុះដែលបានផ្ទុះឡើងនៅឯបន្ទាយពេទ្យយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច24នាក់រងរបួសអញ្ញាធោបានបន្ថែមថាការផ្ទុះនេះកើតឡើងចំពេលខួបលើកទី3នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញបំណែកគ្រាប់ផ្ទុះនៅឯកន្លែងកើតហេតុស្ថិតនៅជាន់ផ្ទាល់ដីនៃមន្ទីរពេទ្យប្រាមុងគុតក្លាវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រីស្វារ៉ារ៉ាន់ស៊ីប្រាមាគុលអនុប្រធានប៉ូលីសជាតិគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយធ្វើឡើងចំពោះការផ្ទុះនេះនៅឡើយទេហើយគេក៏នៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើតាការផ្ទុះនេះមានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014ឬក៏យ៉ាងណានោះដែរមន្ទីរពេទ្យប្រាមុងគុតក្លៅនេះជាមន្ទីរពេទ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាប៉ុន្តែក៏បើកទ្វារទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាផងដែរលោកប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានចាក់ចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីលោកឡាដមៀពូទីននិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនដែលមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងសន្និសីទថាមុនពេលចេញដំណើររបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកឌូទើតេបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញពីគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យរបស់លោកនិងគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងតាក់ទងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនបន្ថែមទៀតលោកបានបន្ថែមថាការពឹងផ្អែកជ្រុលពេកលើសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់កាលពីអតីតកាលបានបង្អាក់ដល់សមត្ថភាពរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងការប្រឡូកលើឆាកអន្តរជាតិការវាយប្រហារដោយកម្លាំងការនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ឬក៏ការចរចាទាំងនេះគឺជាជំរើសសម្រាប់រារាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យបង្កើតគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីឆ្លងទ្វីបហើយជំរើសតែមួយគត់ដែលអាចមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យមិនសមរម្យគឺការចាត់វិធានការស្រដៀងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អន់បំផុតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Robert Leavack អ្នកជំនាញខាងប្រឆាំងនឹងការរិះសាយភាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលារបស់អង្គការ East Asia Foundation ស្ដីអំពីសិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាការរារាំងនៃការកើតឡើងនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ អង្គការអាមេរិករៀបចំឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតដេញដោលបេក្ខជនឃុំសង្កាត់នៅបាត់ដំបងជនពិការកម្ពុជាទទូចឲ្យអ្នកនយោបាយដាក់បញ្ហាជនពិការក្នុងគោលនយោបាយគណបកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទជំរើសដ៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនឬតំណាងគណបកនយោបាយមួយចំនួនបានចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងវត្តសុវណ្ណបុប្ផាហៅវត្តតាមឹមស្ថិតនៅក្នុងឃុំវត្តតាមឹមក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលត្រូវជាថ្ងៃទី3នៃការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កម្មវិធីពិភាក្សានេះរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិឬហៅថា NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងពិភាក្សានោះដោយផ្ទាល់ហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងដោយដូចតទៅ
ពលរដ្ឋក្នុងភូមិនិងឃុំនានាបានចូលរួមយ៉ាងកុះករដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនយោបាយនិងការសន្យាពីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកចំនួន4តាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនានាក្រោយពេលដែលពួកគេជាប់ឆ្នោតហើយដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានលើកលែងតែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខឹមវាសនាមិនបានចូលរួមតែគណៈបកនយោបាយចំនួន4ផ្សេងទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមការអញ្ជើញដើម្បីតទល់នឹងការដេញដោលរបស់ពលរដ្ឋដែលក្លាហានសួរពីបញ្ហាអត់ការងារធ្វើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាទឹកបញ្ហាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបញ្ហាការបំបត្តិជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើម
តាមខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅគឺ
លោកអឹមស្វាងបេក្ខជននឹងជាមេឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំតាមឹមបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនពីសមិទ្ធផលនានាដែលគណៈបករបស់លោកបានកសាងនិងយកជាអតិភិបសម្រាប់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលោកបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឃុំវត្តតាមឹមរបស់លោកនេះ
មានការគ្រប់គ្រងច្រើនមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះគឺយើងបានអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់គាត់យើងបានដោះស្រាយរួចនិងកំពុងដោះស្រាយ
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាការគ្រប់គ្រងនេះកើតចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាសម្រាប់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដូចជាប្រឡាយទឹកសាលារៀននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតចំណែកបេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគឺលោកណូរិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពលរដ្ឋគ្រប់បញ្ហាដែរដែលត្រូវបានចោទសួរផងដែរលោកបានអះអាងថាគណៈបករបស់លោកនឹងឈ្នះឆ្នោតដែរដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តនឹងមានជំនឿលើគណៈបកលោក
អាណត្តិនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងច្បាស់ណាខ្លះគាត់មានចេញមុខខ្លះគាត់ថាឲ្យតែបានដងថ្ងៃរបស់ឆ្នោតគាត់ដងប៉ុន្តែគាត់មានចេញមុខអរណាត់មុនខ្ញុំចាញ់គណៈបច្ចេកជន5រំលែងទេដាក់ពី13អញ្ចឹងលើកនេះការផលផលរបស់ជាតិបរតគឺក៏ចង់ដូចដែរបាទយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថានឹងបានធ្វើវាគុំ
លោកថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកជាប់ឆ្នោតបញ្ហាអតិភិបភ្លាមភ្លាមគឺការកសាងផ្លូវគមនាគមន៍សាលារៀនចាស់ចាស់បដូថ្មីមន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតដោយគ្មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលទទួលបានថវិកា2រដ្ឋនៅក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន11នៅក្នុងឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលអាសនៈចំនួន8រាប់ទាំងអាសនៈមេឃុំផងដែរហើយគណៈបកជំទាស់វិញបានឈ្នះតែ3អាសនៈតែប៉ុណ្ណោះគឺជាជំទប់ឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2012កន្លងទៅនៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលមានចំនួន10ឃុំគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះមេឃុំទាំងអស់ តំណាងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិគឺលោកជុំចនបានឆ្លើយនឹងសំណួរហើយបកស្រាយពីគោលនយោបាយភូមិឃុំរបស់ខ្លួនប្រាប់ពលរដ្ឋជាច្រើនផងដែរនឹងការត្រៀមជួយពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទៀតដែរ
អបអរណែ
ហើយតំណាងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចវិញគឺលោកននឆៃបានអះអាងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12ត្រូវចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកចសហ៊ីលនៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យជាអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NDI ដែលជាអ្នកជួយរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាម្នាក់បានថ្លែងពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចពិភាក្សាស្មារតីគ្នារវាងបេក្ខជនឈរឈ្មោះ
We just wanted to make sure that all parties have a chance.
យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់គណៈបកមានឱកាសបញ្ចេញសារហើយដោយមានរយៈពេលស្មើស្មើគ្នាតាមវិធីបែបយុត្តិធម៌ហើយយើងក៏ចង់ឮពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ថាតើពួកគេមានបញ្ហាអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភពិតប្រាកដរបស់ពួកគេវាជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគេក្នុងការប្រើវិធីនេះដើម្បីពិភាក្សាហើយនេះជាវិធីល្អសម្រាប់គណៈបកនានាស្វែងយល់តើប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគេតំណាងឲ្យនោះត្រូវការអ្វីខ្លះ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកសង្ឃឹមថាអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវចូលរួមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការតាក់ទងនឹងបេក្ខជននយោបាយជាដើមគណៈបកនយោបាយនីមួយៗតាមច្បាប់កោជបបានអនុញ្ញាតឲ្យឃោសនាបានត្រឹមតែ14ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមជនពិការកម្ពុជាត្អូញត្អែថាពួកគេត្រូវបានអ្នកនយោបាយបំភ្លេចចោលហើយមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដាក់បញ្ហារបស់ពួកគេចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកនោះទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយធំៗនៅកម្ពុជាអះអាងប្រាប់ VOA ថាពួកគេមិនបានបំភ្លេចជនពិការចោលនោះទេកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជនពិការនៅតែមិនមែនជាអាទិភាពនៅក្នុងការឃោសនានិងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាអាណត្តិទី4នេះបើយោងតាមបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាសាធារណៈមួយដែលធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ស្វែងរកមតិគាំទ្រដើម្បីសិទ្ធិជនពិការនៅកម្ពុជាលោកងិនសៅរដ្ឋនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគោលនយោបាយសម្រាប់ជនពិការត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាអាណត្តិទី4នេះលោកបន្តថាមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលដាក់បញ្ចូលបញ្ហាជនពិការក្នុងគោលនយោបាយនិងរបៀបវិរៈរបស់គណៈបកខ្លួននោះទេ
គ្រប់គណៈបកនឹងអត់ទាន់បានដាក់របៀបវិរៈអំពីពិការភាពចូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឃោសនានឹងនៅឡើយទេដោយសារឃើញតិន្ន័យតិចជាងនយោបាយឲ្យចម្លែកជនពិការទៀតមែនទេដូចជាសម្លេងរបស់ស្ត្រីឬសម្លេងរបស់យុវជនគេឃើញតិន្ន័យវាច្រើនតាក់ទាញនៅនយោបាយចង់បានការគ្រប់គ្រងពីពួកគាត់ច្រើន
សិក្ខាសាលាស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ស្វែងរកមតិគ្រប់គ្រងដើម្បីសិទ្ធិជនពិការនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការជនពិការកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនិងជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនានាសម្រាប់ជនពិការរបាយការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាមានជនពិការកម្ពុជាចំនួនជាង 8,500 នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួននេះរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដែលពិការដៃម្ខាងឬទាំងសងខាងប៉ុណ្ណោះរីឯអង្គការជនពិការកម្ពុជារកឃើញថាជនពិការដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង 10,000 នាក់ឯណោះលោកងិនសៅរ័ត្នបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាគួរឲ្យតម្លៃសញ្ញាឆ្នោតរបស់ជនពិការផងដែរព្រោះថាវាក៏មានតម្លៃស្មើនឹងជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាតម្រូវការរបស់ជនពិការហាក់ត្រូវបានគេមើលរំលងបើធៀបទៅនឹងក្រុមដទៃទៀត
តែឲ្យមេឃុំដឹងខ្លួនឯងថាណែអញបានជាប់លក្ខឆ្នោតនៅសារជនពិការដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ជាមេឃុំចៅសង្កាត់គាត់ចាប់បានគិតគូរជនពិការទី1តទៅនឹងសេវាកម្មទី2តទៅជាមួយការចូលរួមរបស់គាត់ទី3តទៅនឹងការគិតគូរអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កអនាម័យផ្លូវជាងជួន
បើតាមលោកងិនសៅរ័ត្នទោះជាកន្លងមកក៏ចបបានជួយសម្រស់សម្រួលដល់ជនពិការឲ្យមានភាពងាយស្រួលចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ជនពិការនៅតែប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនទៀតជាអាចជម្រាលនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហັບឆ្នោតនៅការិយាល័យខ្លះខ្ពស់ពេកច្រកចូលបន្ទប់សម្ងាត់តូចចង្អៀតការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោតអំពីពិការភាពនៅមានកម្រិតនិងជនពិការក៏ថ្លង់មិនទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកស្រីតែម៉ានីរងសមាជិកាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោលើកឡើងថាកោចបោបានរៀបចំឲ្យមានការអន្តរាគមន៍និងជួយសម្រួលដល់ជនពិការនាថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តការងាររបស់កោចបោគឺត្រូវធ្វើតាមដែនកំណត់នៃច្បាប់និងលទ្ធភាពរបស់កោចបោអ្នកស្រីតែម៉ានីរងថ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសិក្ខាសាលានាថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគឺកោចបោបានរៀបចំនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅជំរៀលមួយចំនួនដើម្បីជូនបងប្អូនពិការដែលគាត់រុញរទេះឡើងទី2គាត់អាចឲ្យអ្នកដែលជនពិការភាពគាត់អាចស្នើសុំជាអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីជួយគាត់ក្នុងការ3ឬមួយក៏បន្ទាបហັບឆ្នោតជូនពួកគាត់កោចបងចង់ឲ្យជនពិការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបានពេញលេញសម្រាប់ឆ្នោតមួយសម្រាប់របស់អ្នកពិការគឺស្មើនឹងសម្រាប់ឆ្នោតមួយ
អ្នកស្រីតែម៉ានីរងគាំទ្រឲ្យគណៈបកនយោបាយពិចារណាដាក់បេក្ខភាពជាជនពិការដែលមានសមត្ថភាពឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយឡែកលោកយឿនសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគោលនយោបាយឃុំសង្កាត់គឺមានដែនកំណត់តូចចង្អៀតដោយផ្អែកទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗហើយលោកថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការគួរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រច្រើនជាង
បើសិទ្ធិជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រវាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗត្រូវតែគិតគូរហើយគណៈបកនយោបាយដែលមិនបានគិតគូរដល់ជនពិការខ្ញុំគិតថាវាជាការធ្វើប្រហែសរបស់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមពិគ្រោះប្រជែងហើយប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់ឃុំសង្កាត់វាមានដែនកំណត់របស់វាអញ្ចឹងគោលនយោបាយនេះខ្ញុំគិតថាបោះឆ្នោតទូទាំងតំណាងរាស្ត្រវាស័ក្តិសមជាងបាទ
តន្តន័យរបស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចឲ្យដឹងថាជនពិការនៅកម្ពុជាមានជាង500,000នាក់គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2015រីឯរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ជនពិការនៅកម្ពុជាទាំងជនពិការកាយសម្បទានិងពិការផ្នែកស្មារតីមានប្រមាណជា10ទៅ15%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនពិការជានិច្ច
ជនទីបានជាជនិច្ចកាលសម្ដេចតាជួនសែនយោរ៉ាំត្រៃលោកតែងតែប្រាំផ្ញើនិងមានគោលការណ៍ឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជាខេត្តក្រុងយកចិត្តទុកដាក់ជួយឲ្យបងប្អូនជនពិការនឹងមានការងារធ្វើសមរម្យទៅតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពនិងកាយសម្បទារបស់ខ្លួន
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការទាំងគោលនយោបាយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិហើយលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយចំនួនតូចដែលជាជនពិការផងដែរ
គឺយើងមានគោលនយោបាយមួយគឺការបង្កើតមូលនិធិឃុំគឺសម្រាប់ជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះរួមទាំងជនពិការជនអីដែលក្រីក្រណានេះគឺគោលនយោបាយឃុំប៉ុន្តែឡែកគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិគឺយើងមានដែរនៅក្នុងសង្គមកិច្ច
គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាហើយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមជនពិការកម្ពុជារំពឹងថាគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលមានវត្តមានរបស់លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជំរើសដ៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណនសីសុភិចិន្តា លោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយហើយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន12ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងគឺមានតែគណៈបក2ទេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានដាក់បេក្ខជននៅក្រុមឃុំសង្កាត់ទាំង1646នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការពិភាក្សា Hello VA នៅខែនេះជាមួយនឹងលោកអុកសៃសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អគឺដោយសារតែគៀកនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផងគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទជំរើសដ៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរសំណួរតាម Facebook និងតាមទូរស័ព្ទបានបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីបាទតើមកដល់ថ្ងៃនេះលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតាំងពីយុទ្ធនាការចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មកបាទ
និយាយដោយត្រង់ទៅគឺថាខ្ញុំបានសង្កេតឃើញហើយខ្ញុំបានតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគណៈបកដែលធ្វើការយុទ្ធនាការឃោសនានៅតាមផ្លូវនៅតាមឃុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាទខ្ញុំមានសុទ្ធិធនិយមមែនទែនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសគណៈបកធំធំទាំងពីរនឹងបានឈានទៅដល់កម្រិតភាពចាស់ទុំនយោបាយមួយដែលនាំឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនា3ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អហើយមានរឿងរ៉ាវបន្តិចបន្តួចណាស់បាទហើយការដេញបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏បន្តិចបន្តួចដែរបាទដូច្នេះវាខុសពីការបោះឆ្នោតលើកមុនច្រើនមកទល់នឹងថ្ងៃទី3នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលរៀបចំឡើងដោយកចបដែលមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននេះជាមោទនភាពជាតិរបស់យើងលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលធ្វើការសង្ខេបនិងបង្ហាញនៅគឺថាការវិតម្លៃនិងសុទ្ធិធនិយមរបស់លោកចំពោះសភាពការនយោបាយប៉ិនខ្ញុំសង្កេតឃើញចេះលោកមានគណៈបកកណ្ដាលគឺប្រើវោហាសាសដោយថាគម្រាមកំហែងពីបញ្ហាសង្គ្រាមឬក៏ការបិទមិនឲ្យតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងវិញឃើញដូចជាការប្រើប្រាស់វោហាសាសហ្នឹងដូចជាលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅពេលមុនបោះឆ្នោតហើយនឹងការបោះឆ្នោតមុនតើលោកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បាទបើសិនជាយើងនិយាយអំពីគណៈបកជំទាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគឺថាដោយសារចាប់ពី2013មកហ្នឹងគឺមានបញ្ហាបន្តបន្តគ្នាបញ្ហាខាងតុលាការផងខាងច្បាប់ផងបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ច្រើនណាស់សឹងតែពួកគាត់នឹងគ្មានពេលនឹងទៅធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាគណៈបកហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងទៅហើយហើយការដែលរដ្ឋបិទគៀបសង្កត់បន្តឹងអំពីរដ្ឋអំណាចឬមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគឺក៏ធ្វើមកជាហោហែសឹងតែពួកគាត់នឹងគឺថាបានដឹងខ្លួនហើយថាអ្វីដែលអាចធ្វើបាននៅកម្រិតព្រំដែនណាដែលមិនគួរឆ្លងដែលមិនគួរធ្វើឲ្យលឺពីនឹងតើកាលណាធ្វើលឺពីនឹងត្រូវបំណងទៀតហើយដូច្នេះហើយគឺថាគាត់ឲ្យអត្ថភាពខ្ពស់ទៅលើធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅរលូនដើម្បីវាស់កម្លាំងនយោបាយគ្នាជាជាងការដែលទៅប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឌឺចុះឌឺឡើងផាចុះផាឡើងដោយដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយដែលអត់មានប្រយោជន៍ហើយរឹតតែខាតគាត់ទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគាត់បានរៀនសូត្រដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីអតីតកាលមកឃើញថាជាការមួយដែលល្អតាមដែលខ្ញុំមើលទៅគឺល្អណាស់ចំណែកការសំឡុតគម្រាមកំហែងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំទៅជើជាមួយនឹងខាងយុវជនខាងអាជីវកររស់ស៊ីខាងអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវឬមួយតាមសាលានិស្សិតយុវជនអីជាដើមខ្ញុំគិតថាពួកគាត់បើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook អីជាដើមទៀតខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់រអាឬមួយខ្លាចក្រែងអីទេហើយមានតែពួកគាត់ឌឺឲ្យថែមទៅទៀតខ្ញុំគិតថា ការទៅនេះធ្វើជារបៀបជាទម្លាប់ជាជាងមានទម្ងន់ដែលគ្មានទម្ងន់នយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដទេលោកកំសែងពលប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យតម្លៃទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អរៀបប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតគឺជំរឹះដល់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមខ្លីៗគឺទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ហើយនៅ Facebook របស់ VOA ក៏បានដែរគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបញ្ចេញយោបល់ខ្លះប៉ុន្តែសូមខ្លីបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលលោកសុកមេងអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ Hello
បាទ
ជំរាបស
ួរ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ជំរាបសួរលោកសុកមេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របងបានជួបគ្នាទៀតហើយ
បាទបាទ
កាប់ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាមានយោបល់ឬក៏ស្អីបង
ឥឡូវខ្ញុំសួរវិញលោកមេងលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងមិញហ្នឹងតើ3ថ្ងៃកន្លងមកលោកពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តចំពោះយុទ្ធនាការឃោសនាហ្នឹងបាទខ្លីមិនមើលខ្លីមើលបាទ
បាទពេញចិត្តវិញចឹង
បាទអូខេចាំងសូមជួយយោបល់របស់លោកបាទ
ខ្ញុំវាមិនមានអីខ្លះអាទេខ្ញុំក៏មិនអាចដែរវាសំដីគំនិតកំហែងរបស់យុវរដ្ឋឯកជួបជួបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបា
ទសមាជិកគុំប្រាប់ពីអីចឹង
ណាលោកណាដែរគាត់គាត់ស្រួយខ្ញុំអត់យល់អ្វីតែគាត់និយាយសង្គ្រាមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រនិយាយពីសិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារក្រុងប៉ារីសទីមើលតែដោយសារមានសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហជាតិនិងហៅកាប៉ូនតាក់ហ្នឹងដើម្បីមកបញ្ចប់សង្គ្រាមមិនចឹងឯង
បាទចាំសូមអរគុណលោកសុកមេងច្រើនបាទលោកសុកមេងច្រើនបាទខ្ញុំបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍និងទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនជាពិសេសនៅពេលលោកគៀកនឹងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានបងប្អូនទុកអ្វីដែលជាអារម្មណ៍នឹងនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងឬក៏នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងកុំបញ្ចេញតាមទូរស័ព្ទអីណាបាទឥឡូវដោយសារលោកសុកមេងគាត់ឲ្យសួរពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវាវែងឆ្ងាយពេកលោកឥឡូវខ្ញុំទុកយើងពិភាក្សាលើក្រោយចុះឥឡូវខ្ញុំ
ប
ាទខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើចំណុចនេះបន្តិចគឺនៅក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខាលោកអញ្ជើញមកពីមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺលោកបាននិយាយពីបញ្ហាច្រើនតែមានបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំសម្ភាសលោកឲ្យលោកបានលើកឡើងនោះគឺបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមហើយឥឡូវយើងមើលការឃោសនានោះឃើញមានការលើកឡើងពីខាងថាមួយនិយាយអំពីអយុត្តិធម៌សង្គមហើយមួយទៀតនិយាយអំពីសមិទ្ធផលបាទគណៈបកធំធំទាំងពីរហ្នឹងបាទតើការដែលឃោសនាទាំងអស់នេះនៅក្នុងរយៈពេលនេះតើវាអាចនឹងជួយចំណេញយ៉ាងណាខ្លះចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតនោះបាទ
អរគុណលោកកំសែងខ្ញុំជួយសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកទាំងពីរបានជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលគួរតែជ្រើសរើសខ្ញុំគិតថាជាការជ្រើសរើសមួយសមស្របសម្រាប់គណៈបកធំធំទាំងពីរគណៈបកប្រឆាំងបានជ្រើសរើសប្រធានបទនេះបាទអយុត្តិធម៌សង្គមព្រោះជាគណៈបកដែលមិនមែនកាន់អំណាចជាគណៈបកដែលមិនមែនមានតួនាទីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសង្គមបែបណាមួយនោះទេគឺជាគណៈបកដែលធ្វើការតិទៀនជាគណៈបកដែលធ្វើការសន្យាជាគណៈបកដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញនិងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះហើយការដែលគាត់លើកយកអយុត្តិធម៌សង្គមនេះជាការត្រឹមត្រូវណាស់សម្រាប់តួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបើកភ្នែកឡើងពីថ្ងៃទល់នឹងល្ងាចហ្នឹងគឺថានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទាំងជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ទាំងជីវិតការងារទាំងជីវិតគ្រួសារឬមួយក៏សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអីជាដើមតាមរយៈសេវាអីជាដើមគឺការគាត់ឃើញជាពិសេសវិស័យតុលាការហ្នឹងគាត់ឃើញថាអយុត្តិធម៌សង្គមនៅគ្រប់ទិសទីពីកន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះការដែលគណៈបកជំទាស់និយាយអំពីប្រធានបទហ្នឹងគឺទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ត្រូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយអានេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាជាការសំហេតុសំផលសម្រាប់គណៈបកប្រចាំចំណែកគណៈបកកម្មនំណាយដែលមានតួនាទីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាគាត់ ដោយសារគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលកន្លងមកដូច្នេះគាត់បានធ្វើនៅរឿងជាច្រើនជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងនិយាយពីដំបូងទីមកនឹងគឺថាស្ពានផ្លូវទឹកភ្លើងផ្លូវទីដើមនេះដែលប្រទេសកម្ពុជាអត់ធ្លាប់ជួបមានពីមុនណោះបាទឥឡូវគឺថាមានជ្រច្រងជ្រច្រាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាក្រោយពេលសង្គ្រាមនេះជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានកើនឡើងណាម៉ូតូកាន់តែច្រើនឡើងឡានកាន់តែច្រើនឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការងារបានរកប្រាក់កម្រៃទោះបីថាខ្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងវាន់កក៏ដោយក៏ការអភិវឌ្ឍនឹងវាឃើញច្បាស់អញ្ចឹងមែនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកទាំងពីរនេះបានជ្រើសរើសអ្វីដែលខ្លួនឯងគួរតែជ្រើសរើសបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនឹងលោកនឹងឃើញលោកនឹងថ្លឹងថ្លែងថារវាងពីរនេះលោកចង់បានអីបន្ថែមទៀតហើយនឹងសម្រេចនៅលើក្នុងហឹបឆ្នោតហើយលោកកំសែងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រចដល់ពីចំណុចពីសមិទ្ធផលនឹងជាការពិតការដែលយើងមើលឃើញផ្នែកថាផ្នែកទូទៅនេះគឺយើងឃើញអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលធ្លុះពីអាការផ្នែកទូទៅនេះគឺរហូតរបៀបដូចថាការមើលស៊ីជំរឿទៀតហ្នឹងគឺគាត់ឃើញថ្នល់ឃើញផ្ទះធំប៉ុន្តែផ្ទះហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកនៅគេអ្នកនៅហ្នឹងគឺទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសអស់លីងទៅហើយថ្នល់ស្ពានហ្នឹងគឺបានមកពីការខ្ចីលុយខ្ចីអីបរទេសមកទៀតតើចំណុចអស់ហ្នឹងតើគាត់យកថាជាចំបងទេដែលឃើញនឹងផ្ទាល់ភ្នែកតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានទៅជើចជាមួយនឹងដេញសមាជិកឋានអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនទោះបីជាក្មេងចាស់យុវជននិស្សិតឬមួយម៉ូតូឌុបឬមួយក៏អ្នករត់តុកតុកឬមួយអ្នករកស៊ីអាជីវករជាដើមពួកគាត់ទទួលស្គាល់លោកកំសែងគាត់ទទួលស្គាល់ដោយអត់ប្រកែកបានទេថាសមិទ្ធផលដែលបានធ្វើមកកន្លងមកបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់នឹងបានធូរស្រាលមែនក៏ប៉ុន្តែនេះជាការប្រៀបធៀបទៅអ្វីដែលយើងអត់មានហើយមកអ្វីដែលយើងមានមកបានប៉ុណ្ណឹងពួកគាត់ពេញចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានឹងដែរគឺថាគាត់សង្កេតឃើញថាពុកលួយគ្រប់ទីកន្លែងគាត់សង្កេតឃើញថាដេញសេវាដែលថាអត់យកលុយនៅតែយកលុយគាត់សង្កេតឃើញថាតុលាការគឺថាកុំឲ្យឡើងឯសោះតែឡើងទៅដល់អ្នកមានអំណាចគេតែងតែឈ្នះអ្នកមានលុយគេតែងតែឈ្នះផ្លូវថ្នល់មានមែនក៏ប៉ុន្តែតែភ្លៀងម្ដងខូងអស់ហើយដោយសារវាអត់មានសុចរិតភាពអត់មានតម្លាភាពវាពុកលួយណាស្ពានថ្នល់គឺថាជារឿងទៅខ្ចីលុយគេគាត់មិនដឹងថាតើគាត់ថ្ងៃក្រោយទៅគាត់សងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដូច្នេះទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តហ្នឹងក៏គាត់បារម្ភដែរការគិតពិចារណានឹងហើយដោយសារយើងមានបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយពួកគាត់ក៏ទៅជែកគ្នាតាមរយៈ smartphone ដែលកាន់តែថោកទៅសម្បីតែពលករក៏អាចគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងពួកម្ដាយគាត់ដែលនៅតាមទីជនបទអីជាដើមដូច្នេះអ្វីដែលលោកកំសែងប្រើពាក្យថាគាត់មើលធ្លុះនឹងខ្ញុំឯកភាពមែនទែនគាត់មើលឆ្ងាយអានេះគាត់មិនមែនគាត់សុបាយត្រឹមតែមានប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាចុះស្អែកខានស្អែកថ្ងៃក្រោយសម្រាប់កូនគាត់ធំឡើងអានេះវាយ៉ាងម៉េចទៅទៀតគាត់គាត់ជាសំណួរច្រើនហើយខ្ញុំថាសំណួរអស់តែនេះហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីទម្លាក់ស្លឹកឆ្នោតទៅក្នុងប្រអប់នោះបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគ្នាគឺជម្រើសដ៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកបាទលោកសាលឿនអញ្ជើញមកពីខាងឧត្តមមានជ័យបាទលោកសាលឿនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជម្រាបសួរលោកសាលឿនបាទ
បាទខ្ញុំពេជ្រសាលឿនសូមជម្រាបសួរខាងផ្នែក VOA ហើយ
សម្រាប់សម្ដួល
ពី
បាទជម្រាបសួរ
អត់ដល់មានទេទៅ
បាទ
ខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការខុសស្នាពីថ្ងៃនេះឃើញថាសកម្មភាពអាចទទួលយកបានទី1ទី2ទៀតខ្ញុំចង់ស្នើសួរខាងអភិបាលកិច្ចល្អត្រង់ចំណុចមួយដល់ជនពិការនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យជំរាបនេះអត់ខ្វាយគ្នាឆ្ងាយត្រង់ថាអ្នកពិការនៅខេត្តសៀមរាបនៅភ្នំកលែងប្រាក់ខែក៏ដូចជា1លានហើយដុល្លារប្រាក់ខែអ្នកដែលចូលសមរណកម្មនៅខេត្តដ៏មានជ័យជាច្រើនរាប់ពាន់ដែរប្រាក់ខែមួយខែបានតែ350,000ទេហើយការឃោសនារបស់គណៈបព្វជិជនលោកស
ាកថាប្រាក់ខែឡើងហើយពួកខ្ញុំនេះឡើងដល់ខ្ញុំមកខ្មាច់ទៅតាមការពិតអត់ឡើងប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យអភិបាលទៅល្អបើមិនជាតទៅមុខអញ្ចឹងនៅឲ្យថាសម្ពាធនៃប្រាក់ខែហ្នឹងវាគៀបគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងតទៅទៀតឬយ៉ាងណាបើបើអ្នកតស៊ូស្ទើរទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្វើទៅវិញធ្វើទៅវិញទាំងអស់គ្នាហើយដល់ប្រាក់ខែមួយខែជាង1,000,000ហើយក្នុង35,000,000ក៏គឺឆ្ងាយណាស់
បាទបាទសូមអរគុណលោកសលឿនបាទឥឡូវនេះដោយថាមិនចង់ចុចឲ្យចំបញ្ហាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបន្ថែមចេះវិញឲ្យលោកសុភ័ក្របកស្រាយរបៀបចេះវិញរបៀបថាការសន្យានៅក្នុងពេលឃោសនារវាងបកនីមួយៗតើអាចនឹងធ្វើបានកម្រិតណាហើយលោកមើលឃើញគោលការណ៍នៃការសន្យាតើមើលទៅគណៈបកណាអាចនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើបានច្រើនជាងឥឡូវនេះដោយសារគណៈបកវាចេញច្បាស់ហើយគឺមានតែពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអាចបន្ថែមចំណុចនឹងតិចបានទេបាទ
បាទចំណុចហ្នឹងគឺថាខ្ញុំយើងបានមើលឃើញនឹងផ្នែកស្រាប់ហើយមិនពិបាកទេមែនទែនទៅបាទអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនលោកបានដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយ13ចំណុចហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយបានធ្វើមកហើយត្រង់ថាធ្វើពង្រឹងវិសាលភាពបណ្ណាតទៅទៀតហើយពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រកបដោយតម្លាភាពហើយសុចរិតភាពយ៉ាងណាទៀតអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតណាបាទក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើទៅហោហែដោយអ្វីដែលលោកសលឿនបានលើកអំពីកំលៀតរវាងជនពិការនៅខាងភ្នំកលែនហើយជនពិការនៅខាងឧត្តមមានជ័យវាខុសគ្នាឆ្ងាយអាហ្នឹងអត់មានអីទេក្រៅតែពីការអ្នកដឹកការរឿងហ្នឹងកັບគេយកតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានសួរទៅខាងអតីតយុទ្ធជនពិការហ្នឹងគឺថាដាក់ចេញមកស្មើគ្នាទាំងអស់មានប្រាក់បំណាច់មានស្អីស្អីប៉ុន្តែហេតុអីបានតំបន់មួយមានតំបន់មួយអត់ទៀតអត់គឺដោយសារតែអំពើពុកលួយហ្នឹងឯងដូច្នេះត្រូវតែអ្វីដែលលោកសលឿនលើកមានសំខាន់ណាស់ហើយ VOA ក៏បានមុននឹងយើងធ្វើ Hello VOA នេះ VOA ក៏បានផ្សាយដែរសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកតំណាងជនពិការដែលបានធ្វើសិក្ខាសាលានឹងគឺថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមិនអាចទុកជនពិការនឹងឲ្យនៅមើលស្រាលដោយសង្គមដូចមុនទៀតទេដោយគណៈបកនយោបាយទៀតទេចំនួនជនពិការក៏កាន់តែច្រើនឡើងដែរអាចទៅជាកម្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតនោះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការសន្យារបស់គណៈបកបើសិនជាមិនធ្វើទេនឹងគឺថានឹងមានការពិន័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើក្រោយចំណុចទាំង5ចំណុចរបស់គណៈបកប្រឆាំងវិញខ្ញុំគិតថាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានទាំងអស់លើកលែងតែចំណុចមួយដែលខ្ញុំអត់យល់ក្រៃលោកគាត់ចេះទៅរលុយបានមកពីណាមិនគ្រាន់តែ500,000ឃុំសង្កាត់មួយទេគឺថាអៃដាមឃុំសខានោះលោកថែមទាំងនិយាយទៀតនៅក្នុងការឃោសនានោះគឺថាឲ្យដល់100,000ទៀតបាទនៅក្នុងមួយឆ្នាំបើសិនជា100,000វាមកកោត600,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំវាប្រហែលជាជាង 35% នៃថវិកាជាតិខ្ញុំថាទៅមិនរួចទេកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាជាការសន្យាមួយដែលក្នុងឋានៈជាអ្នកឯកទេសខ្ញុំមិនយល់ទាល់តែសោះថាអាចនឹងធ្វើបានលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវីរៈអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវីរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរ
ាបសួរបងកំសែងនិងជំរាបសួរលោកអោសរិយទៀតផងដ
ែរបាទជំរាបសួរលោកវីរៈបាទបាទ
ខ្ញុំមានមតិមួយថា
សូមខ្លីលោកណាស់បាទ
បាទបាទខ្ញុំតែនិយាយច្រើនថាចាំមើលតលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតគុំនេះថាតែយ៉ាងណាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសកល2018ក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះអីវាគឺជំរឿនដ៏ច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ប្រជាមតិតែខ្ញុំផ្ទាល់នឹងគិតថាអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតគុំនេះហ្នឹងអាចមានជំរឿនទី1គឺអ្នកបោះឆ្នោតអាចមានចំនួនតិចជាងការបោះឆ្នោតសកលហើយលទ្ធផលមានប្រហែលជាខុសគ្នាដល់ទៅ3ដងទៅ8ដងអត់នោះហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមតាមទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសថាកុំខ្លាចជាក្រៀមហើយបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ទៅទៅហើយបើសិនគណៈតាមគ្រូជាតិឈ្នះគណៈតាមជាជនអាហ្នឹងតាម2010បើកើតសង្គ្រាមឆ្នាំ2013យើងគិតទៀតទៅតែម្យ៉ាងវិញទៀតអាលឺទៀតថាអតរិខាបានរដ្ឋាអត់ធ្វើហើយឥឡូវយើងបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់2017ហ្នឹងយើងសាកឲ្យប្រខាំងសិនទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើទៀតអាហ្នឹង2018យើងចាំគិតទៀតអញ្ចឹងមតិយោបល់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណ
បាទលោកវរៈសុំសួរបន្តិចហើយមិនទៅនៅក្លាខាងពោធិ៍សាត់ហ្នឹងការឃោសនារយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញមិនដែរបាទ
បាទការឃោសនារយៈពេល3ថ្ងៃនេះឃើញថាអត់មានបញ្ហាអីទាំងប្រទេសទៀតណា
បញ្ហាអីទេគឺថារលូនល្អណាស់បាទហើយ
បាទសូម
ហើយមានទឹកដីសង្គមជោគជ័យខ្ញុំគិតថាសង្គមជោគជ័យ 100% បាទ
បាទសូមអរគុណមកលោកវរៈបាទបាទលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមទៅលើមតិរបស់លោកវរៈនៅខាងពូស័ននេះបាទ
ខ្ញុំគមត្រអ្វីដែលលោកវរៈលោកមានប្រសាសន៍មិញណាព្រោះលោកកំសែងអង្កលពី2012ណាបាទគណៈបកប្រឆាំងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងឋានៈជា2គណៈបកមិនមែនតែ1គណៈបកទេគឺគណៈបកសមរងស៊ីហើយនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សណាបាទដូច្នេះនេះជាលើកទី1ហើយ2017នេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងបង្ហាញខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាគណៈបកតែ1ណាបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតមើលទៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង1646ហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងអត់មានកលាណាដែលថាចាញ់កើតទេគណៈបកប្រឆាំងមានតែបានត្រង់ថាបានប្រមាណនឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតចំណែកគណៈបកប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងទាំង1646ឃុំហ្នឹងគឺថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែថយដែរនេះហើយជាការមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងមានឱកាសយ៉ាងថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតដោយដែលលោករៈលោកលើកឡើងហ្នឹងគឺថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងចូលទៅកាន់កាប់នៅក្នុងដឹកនាំនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានផ្ទាល់តាមរយៈក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនបានឈ្នះហ្នឹងដូច្នេះមួយឆ្នាំកន្លងមកនឹងមានឥទ្ធិពលថាតើអ្វីដែលពួកគាត់ចូលទៅក្នុងរយៈមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគាត់ឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងពេលនោះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចបោះទៅក្នុងការជ្រើសរើសធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018អញ្ចឹងហើយបានជាការបោះឆ្នោតក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាទីបំផុតលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រតកតងជាមួយនឹងចំណុចមួយដែលលោកវិរៈបានលើកឡើងពីចំនួនអ្នកមកបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតជាតិនិងការបោះឆ្នោតឃុំមានចំណុចខុសគ្នានឹងមានសំណួរមួយតាម Facebook គឺលោកលីវដាញ់មនីលោកបានសួរមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសតិចបើនឹងជាលោកអាចបកស្រាយជូនគាត់បានប៉ុណ្ណាខ្ញុំសូមអានសំណួរគាត់ក៏ថាតើនិយាយបានថាជាការបង្កការលំបាកដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែរឬទេចំពោះពលរដ្ឋខ្លះដែលមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយត្រូវទៅបំពេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតនោះបាទ
ខ្ញុំឆ្លើយគ្នាកន្លែងហ្នឹងដូចជាអត់មានទេការចុះឈ្មោះការយន្តការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីហ្នឹងគឺបានធ្វើទៅហើយទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានអង្គការតម្លាភាពដែលខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហ្នឹងយើងបានធ្វើការសង្កេតម៉ត់ចត់តាមដានម៉ត់ចត់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលលោកមូនីលោកបារម្ភហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវណាក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើសិនយើងមើលជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺថាមិនមានឥទ្ធិពលចាស់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេនេះគឺថាខ្ញុំសូមនិយាយដោយចំហអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រសូមទទួលលោកសុនធុនម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកតែទៅចូលរួមជាប្រចាំរបស់យើងពីខាងខេត្តកំពង់ធំមកលោកសុនធុនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទដោយលេខធៀងទៅខ្ញុំស្ដាប់ប្រធាន
បទច្បាស់មិញសូមបញ្ជាក
់បាទប្រធានបទនោះគឺតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងឯងបាទលោកអាចលើកសំណួរយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគ្រាន់តែថាយើងដាក់ប្រធានបទថាជំរឿនដល់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមលើកជូនលោកអរិយភ័ក្រថា
មកជម្រាបសួរលោកសុនតុនបាទ
គោលផ្លាបោះឆ្នោតគឺដូចជារដ្ឋប្រកាសការគូសតាតរណបក្រៃរដ្ឋាភិបាលជាសេចក្ដីបាទគូជាតិដែរគឺថាត្រូវការគូសតានឹងទីនេះណាថាឆ្លងពីឃុំមួយទៅឃុំមួយទៅគឺឲ្យបិទមីក្រូស្រួលទៅហើយជាបរិបទលោកឆ្ងល់ថាតើហេតុអីបានបាទបោះឆ្នោតទៅនិយាយកាន់យ៉ាងវិញគឺបិទព័ត៌មានអញ្ចឹងឲ្យលោកទទួលបានណាគួរតែគោជោបហ្នឹងមិនដឹងជាយ៉ាងដូចហ្នឹងទៅជាលឹកឃើញរដ្ឋបន្ទាំងក្នុងប្រសិទ្ធភាពទៅការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយជាតើលោកគួរតែណាដែលធ្វើការឃោសនារដ្ឋបន្ទាំងមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យឆ្លងឃុំមួយទៅឃុំមួយបានមកឆ្លងក៏បិទមីក្រូទៅនៅដូចនេះគណៈបកទាំងគូជាតិមានកម្មវិធី14ថ្ងៃហ្នឹងវាខ្លីសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគួរកែច្បាប់នៅចេញណាស់អត់ទេលោកអរគុណចាស់ខ្ញុំនិយាយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកសុភ័ក្រសូមចេញបាទ
បាទអរគុណលោកសុនធនណាសំណួរនេះជាសំណួរល្អមែនទែនអឺក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ជ្រិះបន្តិចចេញពីនឹងខ្ញុំយល់ថាការដែលរៀបចំឡើងនេះធ្វើបិទតែមានការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកន្លែងខ្លះតឹងរឹងកន្លែងខ្លះក៏ធូររលុងអនុញ្ញាតទៅបានស៊ីសងមន្ត្រីក៏ចោបងនៅថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគឺថាលោកអនុវត្តហ្នឹងតាមលក្ខណៈតឹងរឹងឬលក្ខណៈអនុលោមទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូច្នេះយុទ្ធនាការដែលធ្វើឡើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែនសីមារបស់ឃុំសង្កាត់ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាមិនមានការអីដែលខុសឆ្គងទេនៅក្នុងរឿងអស់នេះត្រង់ថាធ្វើជ្រុលធ្វើបន្តឹងខ្លាំងពេកប្រជាពលរដ្ឋលោកចេះហើយហើយតើកាលណាធ្វើបន្តឹងខ្លាំងពេកទៅនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ថាលោកតិទៀនរងអ្នកដែលថ្មបាក់ហ្នឹងគឺថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញទេដូច្នេះកន្លែងចំណុចហ្នឹងគឺថាកបឆកន្លែងណាដែលលោកសុនធនលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគួរតែសាររើមើលថាទោះបីថាលិខិតបទដ្ឋានចេញមកវាតឹងរឹងចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តនឹងយើងអនុវត្តឲ្យមានការអនុលោមខ្លះខ្លះទៅនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះបានជាខ្ញុំយល់ថាមិនជាអីទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងបាទលោកសុនធនបាទអាចធ្វើទៅបាន
បាទលោកសុភ័ក្របានលើកពីខាងដើមពីដូចថាលោកប្រាពៀថាភាពចាស់ទុំនយោបាយឃើញអ្នកឃោសនាគឺមិនសូវមានដូចថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាហ្នឹងចុះដោយឡែកការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញបាទតើគាត់យល់ដឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការដែលឃើញឧទាហរណ៍ថាក្នុងពេលយើងមើលតាម Facebook ដឹងណាមិត្តភ័ក្តិតាម Facebook អីចឹងមកឃើញធម្មតាដល់ពេលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺម្នាក់ដាក់រូបអូគណៈបកនេះគណៈបកនោះខុសគ្នាអញ្ចឹងសូម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងអ្នកដែល friend ខ្ញុំហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺមិនដឹងជាគណៈបកណាខ្លះតែការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅក្នុងកម្រិតអ្នកបោះឆ្នោតមួយមួយហ្នឹងតែគាត់មាននៅមានការរើសអើងគ្នាទេឬក៏គាត់យល់ថានេះជាការមួយដែលយើងគួរតែបញ្ចេញទស្សនៈនយោបាយអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំថាចំណុចដែលលោកកំសែងលើកឡើងនេះជាការត្រឹមត្រូវណាស់ហើយខ្ញុំសានសង្កេតឃើញមានការផ្លៃដែរខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ជាច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានការឃោសនាទេបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូចជាខ្ញុំនិយាយពីរឿងគណៈបក LDP មានគណៈបកអ្នក LDP ហ្នឹងគឺថាតែងតែមានរូបភាពថាសម្ដីអាក្រក់ណាស់អាណាបាទប៉ុន្តែក្រោយច្រើនឆ្នាំមកហ្នឹងគឺថាមានអ្នកចេះដឹងមកកណោដែលទៅចូលរួមមួយដល់ខ្ញុំសួរទៅមានអ្នកខ្លះពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ថាសង្គមរបស់យើងជាសង្គមមួយដែលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook ហ្នឹងបានទទួលព័ត៌មានហ៊ាននិយាយហ៊ានថ្វាហ៊ានសរសេរកាន់តែចំហទៅដូច្នេះហើយការអត់ឱនការអត់ឱនផ្នែកនយោបាយការអត់ឱនផ្នែកគំនិតការអត់ឱនក្នុងការដែលអ្នកនេះចូលទៅក្នុងគណៈបកនោះទោះបីថាមានលក្ខណៈរូបភាពជ្រុលនិយមក៏ដោយក៏សង្គមរបស់យើងហាក់ដូចជាអាចទទួលយកបានជាពិសេសអ្នកទាំងអស់នឹងជាសិតតាជាយុវជនដែលហ៊ាននិយាយដែលហ៊ានធ្វើដែលបានទទួលព័ត៌មានកាន់តែច្រើនឡើងមានការចេះដឹងកាន់តែច្រើនឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការភាពចាស់ទុំនេះមិនមែនតែស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលដោយសារគាត់បានចេះដឹងច្រើនជាងមុនដោយសារមាន platform ណាមានដេញវេទិកាដូចជា Facebook ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ាននិយាយហ៊ានថាហើយក្នុងពេលជាមួយនឹងដែរធ្វើឲ្យដេញសតិអារម្មណ៍របស់គាត់បើកចំហជាងមុនអាចទទួលយកបានហើយនេះជាលក្ខណៈវិជ្ជមានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងភាពចាស់ទុំនយោបាយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតលោកកំសែងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រយើងសល់ពេល1នាទីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចប់កម្មវិធីដោយភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតិចថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលបោះឆ្នោតម្ដងនោះគឺអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមានអារម្មណ៍បដូរទៅនេះបដូរទៅនោះដើម្បីចង់បានអ្វីថ្មីតើអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនឹងហើយឬនៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ហាក់ដូចជាអ្វីដែលដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅអឺរ៉ុបក៏ដោយតើកាលណាគណៈបកណាកាន់អំណាចយូរពេកមានធ្វើឲ្យអ្នកដែលបោះឆ្នោតជាពិសេសយុវជនមានការនឿយណាយហើយតែងតែចង់ឃើញអ្វីថ្មីខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាក៏អត់មានអ្វីប្លែកដែរអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីតែងតែចង់ឃើញអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរត្រង់ថាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាហើយដោយទឹកហូរឬមួយក៏សន្សំយ៉ាងណានៅថ្ងៃ4មិថុនាខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញជាក់ស្ដែងដូច្នេះការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់បាទលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ចិន្ទានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យមើលការគ្រប់គ្រងទ្វីបអង់តាក់ទិកស្របពេលដែលការប្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចំពោះទ្វីបនេះអ្នកតំណាងប្រហែល400នាក់មកពីប្រទេសចំនួន42និងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន10ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីសន្ធិសញ្ញាទ្វីបអង់តាក់ទិកលើកទី40ដែលនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងទ្វីបអង់តាក់ទិកគឺគ្រប់គ្រងដោយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1959និងកិច្ចព្រមព្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតដែលកំណត់ថាទ្វីបអង់តាក់ទិកដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយទឹកកកគឺជាកន្លែងអភិរក្សធម្មជាតិនិងរារាំងមិនឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាណាមួយតាំងទីនៅទីនោះនិងមិនឲ្យមានការទាញយកធនធានធម្មជាតិពីតំបន់នោះផងដែរប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានេះនៅក្នុងឆ្នាំ1983ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានបង្កើតស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវទ្វីបអង់តាក់ទិក4កន្លែងប្រទេសចិនក៏គ្រោងចាប់ផ្ដើមកសាងផ្លូវយន្តហោះមួយនៅចុងឆ្នាំនេះនិងកសាងស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវទី5របស់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានចំពោះការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅឯកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ Saudi លោក Trump បានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมរវាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Trump បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាចាប់តាំងពីប្រទេសលីបង់រហូតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសយេម៉ែនអ៊ីរ៉ង់បានឧបត្ថម្ភផ្តល់អាវុធនិងបង្វឹកពួកភេរវករពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗទៀតដែលបង្កឲ្យមានមហន្តរាយនិងភាពវឹកវររីករាលដាលនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពួកឧទាមស៊ីរីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរាប់រយនាក់បានជម្លៀសចេញពីសង្កាត់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហូមសដែលជាទីក្រុងចម្បងមួយនៅភាគខាងលិចប្រទេសស៊ីរីដែលគេស្គាល់កាលពី4ឆ្នាំមុនថាជារដ្ឋធានីរបស់កងកម្លាំងប្រឆាំងដែលមានគោលបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរបបលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបាសាអាឡាសាដការចាក់ចេញរបស់ពួកឧទាមលើកនេះដែលជាការជម្លៀសចេញពីទីក្រុងលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលជ្រោមជ្រែងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពួកឧទាមតម្រូវឲ្យចាក់ចេញពីសង្កាត់ដែលពួកគេបានគ្រប់គ្រងនានាធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមនេះនៅជិតព្រំដែនប្រទេសទួរគីដោយមានការធានាសុវត្ថិភាពដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីលោកប្រធានាធិបតីទួរគីរ៉េជីបតៃយីបអឺដូហ្គានបានបន្ថែមពេលការប្រកាសដាស់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នក្រោយពីដាក់ប្រទេសទួរគីទៅក្នុងភាពអាសន្នបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016មកដោយលោកបាននិយាយថាប្រទេសទួរគីនឹងនៅតែស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នរហូតទាល់តែទួរគីមានសន្តិភាពត្រឹមត្រូវលោកអឺដូហ្គានបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនិងសមាជិកគណៈបកយុត្តិធម៌នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់លោករាប់ម៉ឺននាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៅក្នុងសន្និបាតជ្រើសរើសសហស្ថាបនិកគណៈបករបស់លោកឲ្យកាន់តំណែងជាសហស្ថាបនិកគណៈបកនោះឡើងវិញមជ្ឈមណ្ឌលតាមដានការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលក្នុងប្រទេសដែលហៅកាត់ថា IDMC បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្សចំនួន31,100,000នាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេផ្ទាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយសារបញ្ហាចំនួនអំពើហិង្សានិងគ្រោះមហន្តរាយនានាចំនួននានាកាលពីឆ្នាំមុនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន6,900,000នាក់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលក្នុងនោះមនុស្សចំនួន2,600,000នាក់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមនុស្សជាង220នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងអតីតឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាងតិច26នាក់ផងដែរដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសទួរគីនិងត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.